Helo, gobeithio bod chi gyd yn gallu clywed fi, bod chi gyd wedi diflannu o'n blaenau ni nawr. Ond croeso yn sesiwn ni ar Lein Cymru Fydd, lle byddwn ni'n trafod ambell i ddyfodol mewn llenyddiaeth Gymraeg, a gobeithio rhannu cwbl o pethau ni'n ddarllen. Ond cyn i fi gyflwyno yn panel ni heddi, licen i ddiolch i'r Adran Gymraeg a'r Adran Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth am noddi'r sesiwn hon. Diolch yn fawr iawn iddyn nhw'n cefnogaeth nhw hefyd wrth drefnu'r diwrnod. I ddechrau, Miriam Elin Jones ydw i. Dwi'n astudio yn gwneud gwaith ymchwil i lenyddiaeth ffuglen wyddonol yn y Gymraeg, yma yn yr Adran Gymraeg yn Aberystwyth. A nhw'n i ddechrau felly gyda Elidyr Jones, blogiwr adnabyddus fideo 8, hefyd un o aelodau band Plant Dyw, a hefyd awdur nofel newydd y Porthwll. Just gen ti yn copi, ond dyma fe, hot off the press. A wedyn mae dyn ni Ifan Morgan Jones, darlithydd newyddiadureth, Prifysgol Bangor, hefyd yn awdur, a nillo'r gwobr goffa Daniel Owen yn 2008 gyda'r nofel ffantasiol, Egan Morgan. Ac ar y pen, mae gennym ni Gareth Llyr Evans, darlithydd gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn yr Adran Theatr Ffilm a Theledu yma yn Aberystwyth. A mae e ar hyn o bryd yn astudio agwedd ddiddorol o wythnos yng Nghymru Fydd. A dewn ni nôl at ti, Gareth, yn y man. Ond rydych chi'n ei ddechrau mewn lle cyffredinol. Fel darllenwyr, fi'n siŵr fel fi, falle, eich bod chi yn ffans mawr o ffuglen wyddonol a ffantasi yn Gymraeg, ond falle bod nhw ddim digon i gael yn yr iaith, a falle bod y portreiad yn amrywio. Pa bethau sydd wedi sefyll mas i chi o'r ddarllen, pethau ffuglen wyddonol neu ffantasiol yn Gymraeg? A pa bethau chi'n meddwl bod angen i datblygu mewn llenyddiaeth Gymraeg?
Wel, dwi'n meddwl bod gyda ni fantais, dwi ddim yn hanesydd, felly mae hwnnw wedi trwy'n fel gibberish, mae'n debyg i hanesrwydd yn ychmysg, ond gyda ni fantais yng Nghymru, dwi'n meddwl, yn y ffaith bod y bwlch rhwng hanes a chwedl yn un eitha mawr. Dwi'n sôn am bethau fel, da ni'n gwybod bod na ddirwyddon wedi bod yn Cymru, ond da ni'n gwybod yn union i fenith yno. Mae'n lot o'i fod yn dan ni'n mynd all. Dyma'r bwlch yna, dwi'n meddwl, yn rhywbeth ydw'n ni dynnu arno fo. A dwi'n cio pan dwi'n gweld hyn mewn nofela fel mae'n ein y clycha, yn Dee Griffith Jones, ond mae'n sôn am Gatra'r Gwylod. Spoilers, stori o'r nofel yna ydy bod pobl Gatra'r Gwylod yn dal i fyw yn y borth, ac wedi dal yn fyw drwy yfad dŵr hyd sydd wedi troi nhw fan i rhywbeth o zombies. A dyma bod math yna beth yn gret, a dyna beth dwi'n licio fel bod yn allan o'r hynny, felly dros na'n gweith. Ie, dyma,
da ni'n hoffi gweld rhywbeth pethau ffansiol a ffigurau yn ddonol sy'n eitha unigryw, dwi'n meddwl, i'r Gymraeg a'r diwylliant Cymraeg lle. Dyna dyn ni'n hoffi am Seren Wenner Gymru Gwyn gan Robin Llywelyn nath rhyw fath o gynnaf yn gynnal yn niddordeb mewn yn llenyddiaeth Cymraeg yn y lle cyntaf. Os do'n i wedi darllen pethau fel Stafell Dirgel, Ysgol Grymlan a falle yn yr ysgol. A falle, do, dwi'n darllen nhw eto o wan a dwi'n meddwl, waw, maen nhw wych ond ar y rhif yn ôl. Dwi'n bach yn ddiflas. A wedi pan sydd allan hwn, Robin Llywelyn, dwi'n meddwl, waw, mae'r iaith Gymraeg falle yn gallu gwneud pethau di'r Saesneg ddim yn gallu gwneud lle. Dwi'n meddwl, y peth da am ffuglen wyddonol, dwi'n meddwl, yn Gymraeg ydy, mae'n rhoi rhyw fath o hunan hyder i ni mewn ffordd agos. Mae'n neud i ni dimlo bod ni mewn falle mewn rheolaeth dros ein dyfodol ein hunan. Achos, da ni'n teddu fel rhywbeth fel yr iaith Gymraeg fel rhywbeth sydd falle yn ochel yn mynd i farw, ond os ydych chi'n allan o fel ffuglen wyddonol, lle mae'n portreadu'r rhywun ar yr blaned mawrth yn siarad Cymraeg yn y flwyddyn 2015 neu rhywbeth fel o. Ydych chi'n meddwl, oh, diod, yn y stori yma, ie, mae'r iaith Cymraeg yn parhau. A dwi'n meddwl bod yna rhywbeth, wrth gwrs mae'r ffuglen wyddonol yn dweud mwy wrthyn ni am y presennol mewn ffordd mae'n gydio am y dyfodol. Ac dwi'n meddwl mewn ffordd pan dwi'n allan yr ffuglen wyddonol Cymraeg, mae'n rhywbeth o fel yna fatha alegori am bywyd rhywun yng Nghymru heddiw, ac os ydych chi yn teimlo weithiau, fel dwi'n byw yn pentre bach y penrhyw llan wrth Llandysul, a weithiau dwi'n mynd lawr i'r siop a clywed pawb o'n hwmpas sy'n siarad Saesneg er enghraifft, a dwi'n meddwl fel, dwi'n teimlo fel bron i fatha alien yn fy nghymuned fy hun mewn ffordd weithiau. A dwi'n meddwl mae'r allegory yna am rhywun yn sort of rhywbeth i'r Kafkas, lle ti'n deffro fyny am ar byd o gwmpas ti wedi newid, heb i ti sylweddoli bron, a mae enw fath a newid, a ti'n deffro rhyw blaned arall bron y bod. Dwi'n meddwl mae'n siarad i rhyw fath o rhyw fath alienation sydd ynghlwm wrth y profiad Cymreig heddiw.
A Gareth?
Dwi'n adlwch yn ar wybodaeth i'n wedi mynd ar. Dwi ddim wedi darllen llawer o'r Cymraeg am syrffu fewn o'r tîm 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 o'r
Mae yna bwynt ddorol iawn o ran ystyried mae ffilmiau Americanaidd yr enghraifft yw ti'n cael dy ddelwedd i'r dyfodol. Ond mae'n enghraifft yn Gymraeg o pethau sy'n defnyddio'r hyn, chwedle. Ond os yna broblem yng Nghymru o ran hyrwyddo ffuglen ddorol a ffantasi yn Gymraeg, achos mae yna rhyw gred o bosib yn bod ni, we don't do science fiction yn Gymraeg. A mae'r pobol sy'n dod ato i'n mynd, o, dyna dy bwng ymchwil di, os yna unrhyw beth yn Gymraeg? Yn rhyfeddol, achos mae gymaint o enghreifftiau, os yna broblem hyrwyddo, a pam o bosib, falle bod yna'n gwestiwn yn dda anodd i ateb, ond os yna unrhyw syniadau gyda chi, pam bod yna hwnna bod yna broblem?
Dwi'n meddwl dyna y broblem fwyaf, mae math yma sgwennu'n wynebu. Dwi'n meddwl bod y diddordeb yna yn isg o boblogaeth. Dwi ddim yn credu bod Cymru Cymraeg ddim yn mynd i weld y ffilm Star Wars newydd mis nesaf, er enghraifft. Da ni'n mynd i weld o ar tua ar un roedd fath o barall. Ond am ryw reswm, di'r gynulleidfa yna ddim yn cael gwybod am y stwff yma, neu mae'r stwff yma'n cael ei hyrwyddo yn y ffordd anghywir. Dwi wedi dod o'r rhywbeth yma. Nes i ddallan llyfr yn ddiweddar yn enw Samhain gan Andros Milwad, un o'r enghreifftiau prin o fantasy epic Gymraeg a genre sy'n hynod o boblogaeth o Lord of the Rings i Song of Ice and Fire i Harry Potter, beth yna. A dyma sy'n athyl olfa benderfynu hyrwyddo'r llyfr ar y cefn. Mae yna bwt o'r llyfr, a wedyn o'n deud, am wybod beth sy'n digwydd nesaf, darllen o'ch samain. Beth yna'n ffain. Nesaf yn deud, os ydych chi'n gwybod beth yw oak, fe fyddwch chi'n gwybod beth yw hanner oak. Os nad ydych, darllen o'ch samain. Gydig beth yna ddim yn neud yn mysynwyr. Gan ymysyn ymlaen. Mae'n gorffan fel yma. Ydych chi'n mwynhau chwarae gemau, efo tywel bach ar yr E, cyfrifiadurol fel Mortal Kombat wedi gams i slafu, a Street Fighter. Os ydych chi, fe gael chwyl o ddarllan Samhain. Felly gathwn ni ryddhau ar ddechrau'r 90au adeg pan oedd gemau cyfrifiadur yn cael ei gweld fel y bath i blant. Felly dyna dan risio'r llyfr yn syth fel yna. Dwi ddim wedi anelu'r blant yn unig yn gyrchol, ond dyna ddeud ar y cefn, lle mae fod i hyrwyddo'r llyfr leid, mae hwn braidd yn blentynoedd. A mae'r agwedd yna wedyn yn mynd i fyny at feiniaid, a dwi'n gwybod i fan o'ch chi'n cael rhyw fwyniadau a thestrwyn ystod o'r blaen.
Ie, nes i, wel, y profiad i nes i ar ei nofel ffigl anwyddonol mewn i'r Steddfod nôl yn 2005, dwi'n meddwl. Oedd o ddim yn nofel da iawn, dwi'n cyfadda hyn ar dechrau. Hwnna ddim yn drach cyntaf i atgwenni rhywbeth credigol, a oedd o ddim yn nofel gwych, ond nes i ddyn ar ei fewn, ond beth yn poeni fi ti'n bach oedd y beiniadaeth gesi sef, mae o'n, oedd o'n deud bod yn nofel i blant, oedd o ddim wir yn nofel i blant, ond oedd o'n ffigl yn meddwl o'n deud, mae'n darllen fel rhywbeth o'r police station. A o'n i'n meddwl, ti'n meddwl, dwi'n meddwl falle os mae rhywun yn sgwennu nofel o'r cyrraedd o mewn, stefo, falle bod hyd i beiniadaeth mwy so mwy treiddiol, mae hynna jyst mae'n darllen o'n rhywbeth o'r police station.
Mae yn ddiddorol gweld be'n deithiau pobl, er enghraifft Blodyn Tatws, nôl ar ffiglen ryddonol gan Eirin Gwyn, yn ellodd y fyd ar ryddiaeth yn 1998. A mae un o'r beirniad yn gweud, yn ein cwrt, nath yng nghalon i sifo i'n slippers pan wylais i mae ffiglen ryddonol o dda. A mae hwnna, mae rhyw ragfan cyn mynd hyd yn oed mynd ati i ddarllen e.
Fy maes ymchwili wedi gwybod ydy o'r 4 ganrif ar 12, a mae'r agwedd yma na dim job y Gymraeg ydy astudio pethau gwyddonol. Saesneg ydy iaith cynnydd mewn cymdeithas, unrhyw beth gwyddonol, unrhyw beth i wneud efo technoleg. Saesneg ydy'r iaith ar gyfer hwnna, lle yr Gymraeg ydy'r iaith ar gyfer falle trafod materion, falle hanesyddol a chwedlonol. Dwi'n meddwl bod ffantasi'n iawn yn y Gymraeg i radda, maen nhw'n derbyn hynna, ac yma binogi a falle, a dyna dyn. Dwi'n meddwl bod nhw lot o bobl gweithio i deall bod modd trafod materion gwyddonol. A dim ond falle cenedlaeth ifancach di tyfu fyny efo addysg dwi ieithog, ti'n gwybod, yn astudio gwyddoniaeth yn yr ysgol yn Gymraeg. So, da ni'n gweud yn deall yr lle mae'r agwedd yna yn dod o.
Mae'n ddiddorol, mae Owain Owain, awdur y dydd olaf, nofel sydd newydd gael ei wneud, mae rhyw fath o sylw newydd o achos albwm Gwenno Saunders. Nath ei ysgrifennu ysgrif y sawl y garo i hanner iaith. So hanner iaith oedd y Gymraeg, tan bod e'n dod i drafod gwyddoniaeth, masnach a bethau fel yna yn y Gymraeg. So fi'n gweld y bwynt i'n iawn o ran bod ni ddim yn trafod gwyddoniaeth yn y Gymraeg, bod yna rhyw reswm bod y iaith ddim yn siwto, ond mae'n hollol bizar achos mae'n rhoi rhyw fath o ddiffyg ar yr iaith Gymraeg wedyn, sy'n ddiddorol iawn. Ond o'n i hefyd moyn gofyn i chi, un o'r nofelau yna sydd wedi gwneud cryn argraff ar y traddodiad ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yw wythnos yn Cymru Fydd. A na'r un nofel mae pawb yn adnabod pan ni fi'n sôn am y gwaith ymchwil. Beth ydych argraffiadau chi o wythnos yn Cymru Fydd? A mae'n holi Gareth yn y man o'r gwaith ymchwil.
Dwi'n meddwl na, nes i, o'n i'n ffugio trwy wythnos yn Cymru Fydd yr dydd y blaen. A beth sy'n taro fi ydy, o'n i'n sôn am man chwil fi am bedwaredd ganrif ar 15. Yr heswm oedd yr Cymru neu bedwaredd ganrif ar 15 eisiau cadw'r iaith Gymraeg oedd achos bod nhw'n credu bod yn wrthglawdd moesol i ddylanwad yr Saesneg. A beth wir yn taro fi'n allan os yn Cymru Fydd oedd di oedd ddim gymaint hynna nofel am yr iaith bron o bod. Ac os da chi'n sylwi yr gwaniaeth mawr rhwng yr Cymru lle mae iaith Cymraeg wedi groesi a'r Cymru lle di'r iaith Cymraeg ddim wedi groesi ydy stad moesol yr bobl mae'n mynd i Aberystwyth a mae'n gweld bod o'n yn yr Cymru lle di'r iaith Cymraeg ddim wedi groesi a mae'n llawn tyfardau, mae'n llawn clybiau nos. So, mae fel mae Aberystwyth heddiw a deud i gwir, ti'n gwybod, felly da ni yn yr Aberystwyth yn drwg o ddo wedi dychmygu. Dwi'n gwybod sef gymaint o Pitiniaid a falle, a mae yn falle bod, dwi'n gwybod, dwi'n treulio digon amser yn Aberystwyth ar y nos adw. Ond mae o'n nofel bron o fod am foesoldeb gymaint y mae nofel am yr iaith Gymraeg, a'r pwynt yr iaith Gymraeg ydy pan mae'r iaith Gymraeg yn bodoli, mae pobl yn aros yn foesol, mae'n aros yn gryfyddol. Pan mae'r iaith Cymraeg yn diflannu, mae'r dylanwad y Saesneg yn dod i mewn, dylanwad yn gyddol yn dod i mewn. A dwi'n meddwl, dyna, os ydych chi'n allan papurau newydd pethau oedd gan efo'r 15, be mae'n deud bryd hynny ydy, mae'n rhaid i gadw'r iaith Cymraeg yn fyw neu bydd y ton dinistriol y Saesneg yn dod mewn i Gymru a bydd pawb yn rhoi gorau i'r ddwan bod yn gapelwyr ac yn y blaen. A mae hynna wedi digwydd i'r adda, so falle yn gywir.
Beth sy'n ddiddorol yn dod ac efallai un rheswm pan fod o'n mor boblogaeth pan di llyfraeth ddim wedi cael y sylw yna ydy bod yr elfen ffuglen wyddonol reit yn fach ynddo fo yn gyffredinol. Cyfrwng ydy hwnna i drafod yr iaith. Mae'n blynyddo dda sy'n ddallon ond diw'n mynd i mewn i'r wyddoniaeth y beth o gwbl i mi cofio. Felly efallai bod hwnna'n rhywbeth i gofio pan bod o'n digwydd gymaint o effaith, gymaint o argraff.
Gareth, wyt ti'n astudio wythnos yn Cymru Fydd o'r newydd yn y bryd. Wyt ti'n credu rhyw fath o rhagflas o'r waith ymchwil ti? Ac beth ysbrydolol di edrych ar wythnos yn Cymru Fydd yn benodol?
Na'i drio yn hyn yn ymwneud crynos yn ymwneud. Sa'n bod yn ymwneud yn Cymru Fydd, mae hi'n nofel. Bys ni'n synnu fi e, bod ti'n mabod bloga, mae hi'n nofel. Eitha mae hi'n drwsgol nad yw'n meddwl, mae'n arddull yn meddwl, mae'n drwsgol. Beth rydym yn ysgrifennu amdano'n gyfer ydy hanesyddiaeth theatr yng Nghymru gan adlon gan bod yn ormod o boenying a drama wedi bod o bod angen i ffocysu mwy ar perfformio. Ac bod drama yng Nghymru wedi bod yn ar hyd i hanes o diwedd y byddai ar gan yng Nghymru wedi bod yn obsessed efo dyfodoldeb, nid y dyfodol fel Jwng o'r ffilm yn ôl Sionro, ond efo'r ffaith bod angen i ddyfodoli er mwyn bod yna ar gyfer dyfodol er mwyn sefydlu trafodol, er mwyn sefydlu arferiad. A beth yw am y drama fel testyn yn rhywbeth sy'n eitha handi ar gyfer hynny, achos mae'n bodoli pan mae'n dau bwynt yn amser, mae'n rhywbeth sy'n yntan gofnod rhywbeth sy'n wedi digwydd, neu mae'n rhywbeth o blueprint ar gyfer rhywbeth ydych chi ar wneud yn y dyfodol. A fi'n sy'n ddefnyddiol yn gyffredin sy'n ymwneud fydd ydy bod yna disgrifiadau hir o sefydliadau Cymraeg o fusnesau a lle twy'n coed a caffis o'r bethau felly. Ac un o'r llefydd yma i mae pobl yn mynd iddo fod yn y gyfrid o'r chysnawyd i chwaraeddu y theatr, cwmni theatr cynnarweithol. Mae'n mynd yna i weld drama sydd yn gofyn sianol, sydd yn naturiolaidd, mae pobl yn siarad o'r bobl yn dweud, mae'r acoustics mor dda lle'n siarad oedd efo chi mewn stafell fyw. Does ydy'n byd theatrol yn hynna'r theatr yn 2003, mae'n fath o bod mewn ymgledydd i'n meddwl. Ac felly mae'r nofel, mae'n anna ideoleg yn y nofel, sef yna tegu hi'n drwy'r dinlliant o'r nofel yn chyfleu. Ac mae y cerddoraeth yn dod o'n eitha exotic, mae'n llyfr chi sydd wedi'i fath o'n cerddan tartar sy'n gyfnod o jazz a yn gwerthu. Ond bod o'r theatr yn oedd ceidwadol sy'n parhau bod yma gwerthfyr yn oedd yn parhau bod eitha ceidwadol. Oedd erbyn, dwi'n meddwl, achos bod y nofel yn oherwydd yn gwleidyddiaethu, mae hi dal yn atyniadol. Ond, dwi'n meddwl, beth sy'n gyrru drama wrth os yma fi, ydy'r ffaith bod Ifan Powell, Mair Llywach, sy'n yn actores o'r Cymru Theatr Cymdeithol, ddim yn gallu bod yw stori gariad eitha rybys, gyrru beth ni'n ymlaen. Ond beth dwi'n darnsoi yn ôl i, beth nid gwydydd yn ymwneud yn bwysig, ond y ffaith does di modd bod y ffaith bod Ifan wedi teithio'r dyfodol yn gwneud o yn amhriodol ar gyfer atgenhedlu ac ar gyfer cynnal nifer o ddefodau cymdeithasol sydd yn gwneud o'n priodol ar gyfer creu rhywbeth o ar gyfer gwneud uned teuluol. Ac dyn nhw'n gwneud cael ymlaen? Ie,
cael
achos mae'r beth sydd yn diddorol, dwi'n meddwl, yn y nofel ydy bod yn un o'r senol dyfodolder wedi bod y plentyn yn bwysig oherwydd mae'r nofel yn llunio sawl dyfodol yn cynnwchu'r utopia, dystopia, a wedyn y diweddglw a mwys yma lle mewn Cymru Rydus. Dyna bod pa. A bod angen, felly dwi'n gwneud rhywbeth o dri diweddglw posib. Mae'n ffynodol yn cynnig rhywbeth o linell, taill yn sy'n mynd tuag at y dyfodol yn y syth. A mae ideoleg yn ôl yn y syth hefyd, mewn amlwg ffyr. A hefyd bod angen, mae angen plant ar gyfer dyfodol, ar gyfer pobl i'r dyfodol. Fydwch chi'n cael dyfodol pe bwch chi'n genedlu. A pa rhaid hil o'r dyfodol. Ac felly, be dwi'n dadla hefyd yn y maith ydy bod y syniad yma o ddyfodol, efallai ddim yn defnyddiol ar gyfer cymdeithas ar gyfer diwylliant leafrifol, a ddim wrth yn defnyddiol ar gyfer drama yn cymdeithas leafrifol. Felly bod angen, yn y trech na poeni am y dyfodol, bod angen cydnabod y dyfodol net o bwysleisio yn presennol. Ac mae damcaniaeth cwir yn ffordd eitha defnyddiol i gwneud hynny. Oherwydd mae'na wahanol ddamcaniaethwyr yn trafod y dyfodol mewn peth yna sydd efo ddamcaniaeth cwir yn sawl ffordd. Oherwydd bod ddamcaniaeth wedi digwydd ar ddiwedd ddegad, ychydig o'n ddegad, yn dilyn cyfladdon HIV a GAIDS, ac felly yna synnwyr bod y dyfodol ei hun dan warchau. Hefyd, o fewn swnio'r sydd cwir, dos o ddim disgwyl bod chi'n creu sefyllfa lle'n gallu'r atgenhedlu ac hefyd, os ydych chi yn atgenhedlu, dwi'n stafi disgwyl i'r epil o'r fel chi gwerthfoedd neu'n canon y ddiant. A fi'n meddwl mae'r damcaniaeth cwyr yn gallu bod i'n wneud, efallai, ydy bod mwy chwareus, bod mwy heriol, bod mwy gweithredol, dwi'n meddwl, yn un o'r ffordd ydy'n drin a dyfodol a dyfodolder.
Mae'n wir yn ddiddorol, a wedi codi sawl agwedd o'r nofel sy'n beth wedi'n haro i'r blaen. A mae un beth am wythnos yn hyfryd fydd, er ei ffeiliau dda, mae pawb yn sylwi ar rhywbeth gwahanol. A mae'r gerddoriaeth, unwaith ti'n gweud, achos mae'r cantor sy'n canu yn Eidaleg a wedyn ni'n clywed am y theatr. Does na ddim sôn am arbrofi'n y theatr o gwbl yna, fe yn geirfadol iawn.
Mae'n rhaid i'n mynd yn dweud, o, dwi'n fach wedi'r dyfad nos yn llyfr drama gyfodiadol.
Oedd mae fe, dwi'n ond hefyd y safon yn atgenhedlu o beth sy'n digwydd wedyn ar ôl i stori tegyd yn y nofel Lloyd Ben. A mae hwnna'n hollol. Mae lot o bobl di hefyd wedi sôn amdano fe o safon ffeministaidd. Mae gweini mae'r merched yn neud. A pethau fel yna, dim ond mai yn rynig un ar ôl yn y nofel. A hefyd nes i ond yn haro i nawr, does na ddim plant yn y nofel y gwbl. Sa'n gwybod os unrhyw un arall wedi sylwi o gwbl. Ond does na ddim un blentyn yn y Gymru newydd fod yma. Waw, nes i mi ymlaen nawr i chi'ch dau fel awduron. Awdur y Portho, lle ti'n gweithio yn nofel arall. Tri hefyd Ifan wedi bod yn brysur yn gweithio yn sawl nofel arall yn y byd. O ran y broses ych chi wrth fynd i'r byd ffantasiol, wrth fynd i'r byd ffuglen ddoddorol a wrth creu'r dyfodol neu'r byd arall. Mae'r broses o world building. Nawr ni'n dod nôl i'r ryw raddau rhywbeth mae Dan Priest drafod bore yma gyda'r fideo. Y syniad o ddefnyddio chwedle a adleisio chwedle a defnyddio drwyllant Cymraeg. Ond o'r broses mae world building, pa mor bell ych chi'n mynd o Gymru? Neu ydych chi'n aros yn weddol agos ar adre?
Efo'r nes i sgwennu un o fel ffantasiol, sef i ganol gamnol yn 2008, a pawb yn ddeitha fi, yr adolygiad o'n i'n cael gan pawb yn siarad â fi, oedd yngiriad yn fy nghyfraith i'n dweud, o, nes i joio'r bit cyntaf nand, unwaith nes i mewn i'r gwlad arall, o, nes i golli fi'n llwyr. Felly, be dwi wedi trio wneud efo'r nofel diweddara dwi wedi sgwennu ydy hytrach na bod nhw'n mynd i fyd arall, trio dod â'r byd arall iddyn nhw mewn ffordd. A mae nofel am Gymru gyfoes Cymru sydd yn hytrach na Cymru fydd mewn ffordd. A'r problemau gwleidyddol mae'r lot yn efo'n seilio lawr yn bai Caerdydd ar y gwleidyddion ac yn y blaen. Ond yn hytrach na dod ar mynd â nhw i'r byd arall yma, dwi'n trio dod â'r byd arall iddyn nhw a plannu rhyw beth elfennau ffantasiol o fewn y byd gael yna. Dwi'n meddwl falle, mae'r rhaid i chi fod yn ymwybodol bod Cymru efo rhyw fath o thing am ffantasi falle a ffuglen wyddonol. A gynnych chi naillai, da chi'n naillai'n gallu taflu nhw mewn i'r pen dofn fel rhyw fath o Robin Llywelyn a just, pidio ddeud rhyw fath o unrhyw ganllaw iddyn nhw beth sy'n digwydd ydy. Nath hyn yn ddigwydd. Y math o beth nes i ar yn ail hanner i gymogam i raddau. Neu da chi'n gallu falle tri apelio at nhw trwy roed elfennau ffantasiol neu gwyddonol yn y byd go iawn fel o leia bod gennyn nhw rhywbeth cyfarwydd maen nhw'n gallu gafel yn nhw. A falle bod hynna'n fwy effeithiol. Falle bydd bod chi fel awdur yn gorfod dal yn ôl eich hun dipyn bach a gredd chi o ran beth chi eisiau i drafod. A falle bod nhw'n fwy effeithiol o ran cyfathrebu gyda'ch darllenwyr chi. A wedyn os dyn nhw'n cael blas ar y peth a bod chi'n ara bach yn cyflwyno nhw i'r elfennau yma, falle bydd nhw'n fwy parod am ymborth mwy sylweddol yn y dyfodol.
Wel, mae'r porth wrth yn gysynu yn Llanberis, felly dim rhaid i fi wneud lot, ond i bai'n fynd i Llanberis.
Dyna oedd yn ddiddordeb dim i fi, achos ni'n gwybod y gael i Gamogam, ond oedd yna nhw'n cryf, y cymeriad, dwi'n cymeriad Tom App, ond mae'r app na rhywbeth eitha Cymreig i natur, a mae Brenin Arthur yn rhan o'r stori yn diwedd, dwi'n cofio iawn. Ond mae'r porth wrth, does na ddim byd ag eithrio'r setting a'r eithrio'r iaith, does na ddim byd, mae'n lot o ddylanwadau, gemau, a ffilmiau, a phethau fel Back to the Future, yeah. Un fi'n cofio'n G yn cael ei grybwyll. Ond does yna ddim byd chwedlonol. No. Ond mae hwnna rhywbeth i fi nes am mwynhau yn y broses. Achos weithiau, fi'n gyrru, falle fi'n darllen gofyn o ffuglen ddoddonol yn y Gymraeg. Dim bod ni'n drwg o fi. Ond bod ni'n glwm iawn wrth y chwedle. A weithiau mae'n mynd yn syrffedus. Fi'n meddwl, oce, okay, Blodeuwedd Frankenstein iawn, fi'n deall nawr. Mae'n neis cael rhywbeth sydd wedi, dim yn wrthod yna, ond o'r reidroedd falle yn ei rhywbeth gwahanol, bod dim angen yna.
Ie, mae'r defnydd o... Dwi'n gwybod sydd wedi categoreiddio'r nofel, dwi'n gwir, achos mae'r defnydd o ffuglen wyddonol, dwi'n mynd esbonio sut mae'r pethau gwallgol yna'n digwydd mwyn o lai yn y llyfr. Felly mae'r defnydd yna o ffuglen wyddonol yn eitha tebyg i wythnos yn ymwneud, dwi'n gwir. Ie, ond wedi deud hynny, mae yna, nes i sgwennu stori T Chwith sy'n rhywbeth o prequel i hwn. Mae'n prequel sy'n digwydd rhyw ddwy o flynyddoedd yn ôl, stori fantasy. Felly, dwi ddim cweit yn gallu gwrthod o'r beth. Mae'n unrhyw sgwennu rhywun yn fantasy epic efo dim cysylltu'r unrhyw go iawn. Byd, Tolkien istaidd, fyd yn fel yma i'r gwell. A dwi wedi trio jyst gwrthio'r byd yma i ffwrdd gymaint â phosib. Nes i dreulio pnawn, mae'n awr, dyna dy blaen, jyst yn sgwennu rhegfeidd newydd, dychmygu'r rhegfeidd. Achos do'n gallu iwsio diawledig.
Ti eisiau rhannu rhaid o'r
yn enw'r cyntaf ac olaf ar un ar edodd, hwnna di'r gweitha. Gweitha wedi dweud.
Dwi'n meddwl bod ti'n gallu dweud hyn o mae'r
rhywbeth. Felly, ie, dwi wedi trio mynd mor bell ar y drwy yn yr achos yma, sy'n eitha gwahanol, dwi'n meddwl gan eisiau'n important.
Dwi'n meddwl, mae'r pwynt o pa mor agos at chwedloniaeth Gymreig fel sydd chi aros. Dwi'n dwi'n meddwl bod angen dipyn bach o flaen mewn gwirionedd, ac os dwi'n un sydd yn hoffi darllen y Mabinogi, dim jyst yr sort of y pedwar cainc, ond yr chwedla eraill o gwmpas i datblygu ers yna, a dwi yn cael fy ysbrydoli gyda nhw a meddwl am gyfeiriadau newydd allai fynd yn nhw. A dwi'n hoffi meddwl bod gennym ni rhyw fath o'r hain chwedlonol yma o dan yn ni yn ein diwylliant ni, lle. A dwi'n hoffi adeiladu ar hwnna. Felly, dwi'n newydd ddechrau allan y porthwr, dwi'n newydd brynu fo'n yr lawr o fyna fan'na. Nes i ddallan gwybod yn yna gyntaf. Ond anyway, dwi wrth fy modd efo'r math yna beth, a dwi'n meddwl bod angen trafodaeth ar ôl a ddylsa ni fod yn neud y math yma beth neu'r math yna beth. Dwi'n meddwl y mwyaf bobl sy'n sgwennu stwff ffuglen wyddonol, mwyaf pobl sy'n sgwennu fantasy, a jyst wneud be maen nhw'n meddwl sy'n ddiddorol ac yn ysbrydoli nhw. Dwi'n newydd offan nofel, wan nes i offan o dimarth, a dwi'n symud ymlaen wan i sgwennu nofel steampunk fel ffug toraidd, fel nath dylmei gyfleu y peth ar Twitter, ond i'n meddwl yn air dag os dyna lle mae'n ymchwil doethuriaeth i di seilio, a dwi'n sy'n hoffi trio bethau gwannol, ti'n gweld beth sy'n gweithio drwy gyfrwng, a jyst wneud o drwy gyfrwng Cymraeg.
Ni'n mynd i ofyn beth sydd wedi symbolu di o'r ffaith nad ysbrydoli di o ddweud fi eisiau sgrifennu rhywbeth yn ymwbl. Os fel ysgrifennu rhywun, dwi ddim yn gwybod os oes rhyw bloc ynddo fi, ond fi ddim yn gallu sgwennu ffuglen ryddonol, falle achos bod fi'n darllen gormod ohono fe eto, bod fi ddim yn gallu mynd y byd yna, bod fi'n rhy gyndyn i adlu nid yn hun. Beth na i ni wedi feddwl, reit, dwi'n moyn sgwennu ffuglen ryddonol, dyma beth dwi eisiau sgwennu. Neu oedd e'n rhywbeth o'r
pethau ddysdigwyr? Dwi wir yn mwynhau i sgwennu, dwi'n gwybod dyna'r mwyaf hwyl da chi'n gallu cael ar ben y hun, ydy eistedd lawr ar ben y hun, dwi'n eistedd lawr o flaen cyfriadur a sgwennu rhywbeth. Dwi'n jyst wir yn mwynhau'r broses, a nes i sgwennu un nofel, nes i sgwennu gymogol, wedi nes i sgwennu nofel ar enw yr argraff cyntaf, oedd y nofel hanesyddol wedi lleoli lawr yn Caerdydd yn Wyrgeinia, nes i joio sgwennu fo, ond oedd o'n a ni'n ffeindio fo'n gymaint o waith calad, ac os efo i gamoga, mae'n gallu dweud, reit, daeth lobscosa draed drogen dros y bryn, a mos y darbawb ac yn y blaen, a daeth byddin o rywle. A nes i, o'n i'n joio'n neud hynna, wedyn nes i sgwennu nofel hanesyddol yma, lle pob brawddeg o'n i'n sgwennu, o'n i'n gofod stopio fi. Oedd pobl yn ddefnyddio zips yn Caerdydd, yn y geimio, oedd pobl yn gwisgo'n het yma, oedd na tram yn mynd lawr y stryd yma. A nes i bennu lan yn lleoli bron pob golygfa, mewn rhywladd gen i lun ohono fo yn Caerdydd yn Wyrgeinia ar y pwynt yna, ac sy'n gallu pwyntio fyddai, reit, dwi'n gallu gweld hwnna'n digwydd, dwi'n gallu gweld y lle yna, dwi'n gallu gweld hwnna'n gynnyddo. A dda lot mwy o waith caled y bron fel sgwennu academaidd, lle pan dwi'n gwneud digon o sgwennu academaidd, pan dwi'n gwneud sgwennu critical, dwi'n sisio gadael i'n nychymig i.
Mae'n ddiddorol, achos mae'r byd ffantasiol a dyfodol yn symud iawn yn ganfas mor wag, a gallwch chi wneud beth bynnag chi eisiau, ond mae'n wir yn ddiddorol. Reit, faint o amser sydyn ni'n weddill? Achos ni'n meddwl gofyn cwestiynau os ydy'r gynulleidfa eisiau cynnig cwestiwn i'r penelwyr, gallai gael y golau i weld bod y gynulleidfa dal yna. Helo! Os yna unrhyw cwestiynau o gwbl?
Cewi, sawl nofel gynulleidfa Cymraeg sydd ydych chi'n sôn am nifer ohonyn nhw a pa'n ddyn gyntaf neu beth yw'r ystod a sydd ydych chi'n sôn am
mae gyda fi rhestr o hanner cant, Game of Take, Fantasy a Laffig Lengwyddo nhw, yn mynd o 1860 hyd heddi, hyd y porthwll mae wedi gwybod. A ie, dyna beth i. Ond mae lot o bethau, mae yna elfennau Ffig Lengwyddo nhw, mae yna lot o nofelau ar swydd hefyd. Mae dibynnu ar ddiffiniad yw Ffig Lengwyddo nhw hefyd, ond dal arall yw honno, ond ie, di a hanner cant.
Da gyda'r ffuglen wyddonol cyntaf, dwi wedi darganfod i erthigol mewn papur newydd o 1863 neu rhywbeth fel e. A'r teitl y papur newydd mae rhywbeth fel sut fydd Cymru mewn cam mlynedd neu rhywbeth. A oedd o'n hynod i ddiddorol dallan i dychymyg nhw. A oedd nhw'n ofnadu o gywir am lot yn efo. Oedd nhw'n dychymygu fydd yna undeb Ewropeaidd. A oedd hwnna'n gywir a oedd nhw'n dychymygu sag yn Cymru senedd datganoliedig fel ffectorol. Mi hun, ond oedd yna hefyd yn meddwl sa'n i gyd yn teetotlers, felly nad oedd yn gweud cael rhai elfen o hynny mewn gwir. Yna'n
unio fel eich nos yng Nghymru
mi, fel y bwrdd. Yr un agwedd ydi o'na.
Dwi'n gwybod mynd i ddweud, ond mae'n y far yma hyn o, sori, sy'n bod gael eich. Ond na, mae'n ddiddorol, os mae'r erthyglau mae'n cael ei sgrifennu, ond mae'n fel sy'n mynd yn anghof eto, bod yr rwyddo yn broblem. Dwi'n gofyn fi'n ddeitha dweud wedi dyna draws erthygl gan Urian William, sy'n sôn, mae wedi cyfeithi termau ffuglen ryddonol i'r Gymraeg er mwyn i awduron cael eu defnyddio nhw. Felly mae nhw yna, ond mae yna rhyw fath o, sa'n gwybod pyn yn bod pobl yn sgimo dros y dylenna yna, meddwl, ne. Mae yna odd ar ran yr yrwyddo wedyn. Dwi'n mynd gwybod os dwi'n broblem neu...
Ie, yeah, wel, eitha syml dwi'n mynd. Mae angen i'r bobl sy'n rhywbeth o'r stwff yma darllen o'r bethau tebyg. Os di'r, ie, fel ti dweud geir fod yn gymryd nhw. Ys i yr un brothol data cymryd llyfrau er mwyn cael grant, achos fi'n gymryd yn y brynod. Mae'n nofel, os ydych chi'n gwybod, mae'n nofel am ddim yn siennau gwahanol ac un cymeriad benodol yn neidio rhwng dau fyd. Bob math o stwff yn parallel dimensions, di bod sliding doors a sliders, a bob math o stwff yn eitha hawl i ddall. Nath o'n ôl, a nath y darllenydd, dwi'n gwybod pwy oedd o'n ei hi, ddeud, pan mae'n neidio rhwng y bydoedd yma, ddylse fo ddim troi'n droloiw beth ysbryd. Na. Be sy'n rhoi'r argraff yma i chi? Pa waith sy'n rhoi'r argraff? Felly, mae'n amlwg dyn nhw'n cweit yn dilyn y stwff yma.
Mae fe'n eitha diddorol wedyn o ran gwyddoniaeth y syniad wedyn. O ran ydyn nhw wedi darllen rhywbeth gwyddonol sy'n meddwl yn ni, neu ydyn nhw'n rhywbeth hollol wahanol?
Dyn nhw'n mynd ffantasi o ffigl yn wyddon, mae'n rhywbeth o'r gontrag trwng awdur a darllenydd, lle mae'r awdur ar dechrau'n dweud reit. Dwi'n gwybod i'r stwff yma ddim wedi digwydd, ddim am ddigwydd, ddim sy'n posib o ddigwydd, ond jyst ewch efo fi beth bynnag ar y siwmau. A mae hwnna'n rhan bwysig iawn ar ôl y darllenydd i beidio cwestiynu. Os ydy'r byd yn cael ei ddarlunio'n digon da, i beidio cwestiynu. Ac dyna beth nath yn mwy ddim.
Mae'n ddiddorol, achos yn Gymraeg yn amlwg, jyst ydych chi ddim lot o wyddonwyr sy'n sgwennu. A er bod yna wyddonwyr i gael, dyn nhw ddim diddordeb yn y llenyddiaeth hefyd, ond does na ddim lot ag eithro wine o wine sy'n llenwi'r bwlch o'r ddau byd. So falle bod yna ddim angen bod yn wyddonol. Sa'n gwybod, mae'n rhan i chi pa mor wyddonol ych chi'n neud eich ffiglen wyddonol. Ond o ran ysbryd troi, byddai hwnna'n dwist yn ôl o'r iawn. Nofel. Oedd yna unrhyw gwestiwn arall?
Ie, ond i'n mynd i ofyn faint o'r gwaith ti di edrych arnyn nhw sydd yn gyfieithiadau ag ydyn nhw o unrhyw ieithoedd heblaw Saesneg os o Saesneg?
Dim un cyfieithiad y fi, fi di popeth yn wreiddiol. Dwi'n gwybod ambell un wedi gyfieithu iaith arall. Fi'n gwybod, er enghraifft, mae diddolaf wedi cael ei gyfieithu i'r Pwyleg. Ond mae lot o'r, mae'n dod nôl eto, beth ydym yn dweud amser yn fan ar gefnod Gwyn, bod y môr Gymreig yn ffordd bod y chwedlau yna'n môr bwysig. Mae lot ohonyn nhw'n anodd i cyfieithu o ran o'r syniadau sy'n rhan ohonyn nhw.
Dwi'n bod yr iaith yn seren fan hefyd. Mae di roi fersiwn Saesneg ond yn fod fyny ar ei weban o Robin Llywelyn. A di o jyst ddim yn darllen yr un peth rhywbeth di'r barddoniaeth y peth ddim yna rhywbeth sydd ddim yn cydio yn yr un.
Dwi'n meddwl, efallai bod hwnna'n rhywbeth hefyd sydd wedi cyfeithio'n yngherbyn ni. Does na'n cyfeithiad Cymraeg o The Hobbit wedi bod?
Mi nes i pitio hyn i'r Lolo, dwi'n gwir. Pan nath yr Hobbit, mo'n i gweld bod yr ffilm Hobbit ar yn dod, nes i sgwennu at Lolo, dwi'n dweud, o, allai sgwennu cyfeithiad Cymraeg. So'n i'n gweld bod yna un mewn gileg neu rhywbeth yn barod, a yna un yn Llydaweg. A nath nhw, chwarae teg i'n nath nhw droi rownd a dweud na, dim ond gwaith greiddiol, da ni'n coeddi a dyna di polisi ni lli. Sy'n ti o'n digon teg, ond falle os o fi wedi mynd ymlaen at rhaili neu rwyth fel a pitio'r peth ar y pryd.
Ond di'r lot o'r glasur o'n yna. Cwmwn y Barbarian, stuff HD Wells, dim ar gawn dyma, felly lle bod hwnna'n...
Be nath dar y fi yn darllen? Nes i yr llyfr Harry Potter gynta nes i ddarllen, yn gynta nes i ddarllen o'n Gymraeg, yr Maen o'r Thronydd. A oedd yr geirfa lot mwy cyfarwydd yn Gymraeg nag oedd o'n Saesneg, The Guild o'r fan, Gymraeg oedd o'n urdd, a ni'n meddwl, o, dwi'n deall urdd, dwi'n gwrth, dwi'n ni'n rhan o urdd gofaith Cymru ar rhywbeth oedd allan.
Mae'n ddiddorol ystyried a cyfieithu termau hefyd o'r Saesneg, o ran, fi'n gwybod yn bersonol fi'n defnyddio term ffigl yn ddonol, a ar gyfer eiliad fi'n defnyddio arall fydwyr, ond dim dal o ran beth yw'r termau hynny. Sa'n gwybod os ydych chi word of choice ar gyfer eiliad. Na. O ran, dyw'r alien wedi gyfeithi gyda'r tor yr e, mae hwnna'n cael ei ddefnyddio lot gormod. Fi'n moyn dechrau campaign, ond dyna beth arall yna. Unrhyw gwestiwn arall, ond i'n sylwi'r pethau llaw.
Nes i ffeindio cyfeithio Llynaweg o Dŵr Mawr Llwyd gyda Rhwng Llywelyn.
O, do?
Do, ond dwi'n fwy'n bach. Ond hynna'n eisiau gofyn, os o'r gymeriaeth rhwng ffeindio'n ddonol Cymraeg a ieithoedd llenodifol eraill neu llenodifoedd ethni eraill. Felly chi'n sôn cwyr, sydd wedi'i cwyr, cwyr theori, yn sôn gymhariad o'r bobl.
Llenodifoedd ethni, o'n i'n eitha, oedd gen i dipyn iddorol mewn diddordeb mewn Afro-futurism, dwi'n gwybod os da chi diddordeb o'r lain hwnna, dod ar ei draws o, sef Afro-futurism ydy'r mudiad yma fewn diwylliannau Africanaidd, lle maen nhw'n dynyddio ffuglen weddonol mewn modd o ddychmygu rhyw fath o ddyfodol i'w hunan, gwrthdrefyd geithol o hunan, a mae'r tyn bach fel yn llenyddiaeth Cymraeg, mae'n llenyddiaeth ffuglen weddonol Cymraeg, mae'r apocalyps yn chwarae rhan eitha amlwg yn y fo tydi. Oherwydd bod mae'r apocalyps i'r Cymru Cymraeg bron fel rhywbeth dag os er enghraifft un o'n fel yma Cymru, mae'n rhyw ddiargrin a mae Cymru sy'n cael ei taflu allan i'r môr i ffwrdd â Lloegr yn pawb. Wei!
Dwi'n
ni ti di angen cofio.
Gan di Griffith Jones, ie, pwys y mydau'r ddea. Mae'n wir, mae'n rhyw ddechrau eto o'r apocalyps.
Ie,
a mae'n Cymraeg.
A mynd yn oto, fel ni'n sôn am y peth moesol eto, yr elfen moesol yma sy'n mewn lot o ffigur mewn wyddonol Cymraeg, mae'n mynd â nhw'n ôl i'r fatha bywyd cyntebyg cyn i'r sort of problem am mater oldeb yma ddod i mewn o Lloegr fel maen nhw'n ei dychmygu lle. O, oh, da ni'n mynd ôl mewn i'r... Mae hynna, so, ti'n bach yn y dŵr hefyd, dydy.
Ydy.
A mae hwnna'n nofel apocalyptaidd arall. Nes i sgwenn un i'r T6 hefyd, rhywbeth o nofel apocalyptaidd, lle maen nhw'n ffeindio cantre'r gwylod a maen nhw'n allan i fod yn Caerdydd ar gwylod y môr yr ôl, so ti'n newid hinsawd. A pan fi'n sgwennu fe, o, hyn yn wych, ond dwi'n edrych nôl, ond dwi'n sylwi bod yr dŵr yn dod i mewn ac yn boddi bod dim yn metafor cyson trwy llenyddiaeth Cymru.
Mae'r syniad yna gyda Llywelyn, y cysylltu yna o'i hyd, yn y dŵr yn enwedig, mae'n gyfeirio'r beth yn y gored. Ond mae hwnna'n ddiddorol o ran y llefrifoedd ethnig eraill. Dwi wedi bod yn studio fydd ar y blaen y dyrion, nofel arall fi glenoddorol gan Islwyn Fogelyn. A mae dyfa bod treiad o India'r cochion yn y nofel. A dyma awdur sydd wedi dweud o'i liwt i hynna'n bre a dan eisiau sgwennu western er mwyn i'r India'r cochion cael trechu'r cowboys. Ond, yn y nofel, mae Simon Brooks hefyd wedi gwneud tipyn o waith ar ethnigrwydd yn ngwaith Islwyn Fogelyth, mae'n erthgol fag am y fe am hyn. Ond mae'r portread o'r India'r cochion yn y nofel yn ofnadw. Mae'n gymaint, mae'n mor ystrydebol. Mae'n rhyfeddol i ddarllen eith rhywun sydd wedi gweud a o blaid lleifrifoedd ethnig. Achos yn rhywle arall yn nofel, mae'n achub cam rhywun am eistedd mewn rhandi o'r bws. Ond mae fe'n, o ran gyda'r cysylltiad yna, fe gwneud meddwl, mae rhywbeth fel ti gyda'r Afro-futurism. Ond sa'n siŵr os ydy'r ieithoedd lleifrifol a diwylliannau lleifrifol cysylltu gyda'i gilydd, fi'n credu bod e'n mor centric i'r Gymraeg, fe gwneud meddwl o'r Gymraeg a ffansi Gymraeg. Roedd yn quite yn ystyried rôl a potential, y geithio falle ydi ddolaf, sy'n disgrifio potential peryglus y cymunedau lleofrifol eraill.
Lle jyst dod yn ôl efo'r Seren Wen hefyd, mae'n Seren Wen i gael yn Ffrangeg. Mae'n cofio'r teglu, twal o blos, sŵr, rhwbas, blog. Ond mae hwnna wedi cyfieithu i Ffrangeg ac yn uniongyrchol o'r Gymraeg, nid drwy'r Saesneg oedd hwnna. Hefo ffuglen wyddonol mewn ieithoedd llefrifol eraill, llefrifoledig eraill, mae yna dipyn o stwff yn dod o Pyd-destun Basgeg, a mae yna un stori fer penodol iawn sydd yn cyfeirio at y dyfodol a sut mae cynllunio ieithyddol yn cael ei raglenni mewn rhyw fas o ffordd creu super elites ac yn y blaen, rhyw fath o Brave New World cynllunio ieithyddol yna, so beth. A dwi'n meddwl bydda'r mas yna o sgwennu yn trosglwyddo i gyd-destun Cymraeg ac efallai bydda yna rhyw deimlad o uniaethu neu perthnasau'r penodol o ystyried diddordeb cyffredin mewn cynllunio ieithyddol ac yn y blaen.
Mae hwnna ddiddorol ar ran yr ieithoedd yn enwedig ieithoedd lleofrifol o ran as mae tyngiad y Gymraeg yn aml yn rhyw fath o thema. Dwi ddim yn rhyw fath o brif thema o'r hyn dwi wedi gweld hyd yn hyn, ond bydd yn rhyw fath o islais o ddyddwn i yma mewn canlynedd. Mae hwnna wir yn ddiddorol.
So yna mae'r cynllunio ieithyddol mewn yn gyd-destun ffuglen wyddonol, yr stori fer ffuglen wyddonol gyntaf nes i roi'r sgwenni a dwi erioed y coeddi ydy, o'n i'n bywatio The Terminator, a nes i sgwennu stori ar enw y termiadur. A be oedd o'r robot oedd yn mynd i gwmpas, a pawb oedd ddim yn siarad Cymraeg cywir oedd o'n seithi nhw ac yn mynd i nhw ffynnu fe. So oedd o'n math os ydym rheoli ieithyddol a ebyd i wedi fan rhyw ddau gyfeithydd o'r rôl fel yna. Fi gallu siarad gyda'i gyfad.
Mae'n ei neges grifio ar y stori yna, fi'n gobeithio fydd hwnna'n gweld gorau dyn.
Ie, wel, fi'n rhaid i fi'n gwybod yn gwybod yna.
Just stopio ar ôl rhaid. Mae'n ei gwneud trydydd fydwyr yn
dda. Ie, termiadu'r six. Rise and rise and rise and machines.
A yw, sa'n siwr mae'n amser sydd gyda ni ar rôl, a fi'n gofio cwestiwn arall gan Blenyn yn y gefen.
Ie, jyst cwestiwn am yr ochr cyhoeddi ni. Mae'n gwrs mae dyfodol o'r ffaith yn gael i eithio lle ar gyfer a beth chi'n meddwl o ran cyhoeddi ar leid me. Os mae'r cyhoeddwyr jyst ddim yn deall e, wel, do away with them. Jyst ewch ar Amazon, newch eich hunain. Mae'n diwna rhywbeth chi wedi bod yn ystyried.
Dwi'n trio gweithio'r fersiwn electronigol, ond dwi'n neud o, mae'r cyhoeddwyr yn jyst gwmni bach teuluol sydd wedi gwneud o'n dwi ddim yn gwneud i dangos o'i gyhoeddwr mawr. Ond ie, yn sicr, mae'n gwneud yma.
So ie, dwi'n cael bob cwpl o fusedd coffi gyda gwerthiant y nofela fi, a mae'r yn yr misoedd cyntaf oedd yr ail nofel fi'n gwerthu mwy gopio calad, ond mae wedi parhau i werthu neith y darf wrth i gyrra Kindle ers yni. Mae'n gwerthu, o fus i fus, mae'n gwerthu'n well trwy'r Kindle na mai o trwy'r gopio calad. Mae'n siŵr ac bod yr Kindle dal fyny na'r wefan Amazon tra bod y gopio calad wedi blannu o'r siop am benner fy hyn. A, dwi'n meddwl, y problem ydy, falle ydy'r golygu, falle dwi'n meddwl, pan da chi'n sgwennu nofel fel awdur, mae'r dwi'n meddwl bod wir angen ail barlygad arnych chi fangio rhywun i ddallan drosto fo a rhoi sylwadau chi, ac os da chi byth fel awdur yn gallu cael y profiad yna nôl o jyst edrych ar eich gwaith chi am y tro cyntaf a gweld sy'n mae rhywun arall yn ymateb i'r peth. Felly, dwi'n meddwl ar yr amod bod yna, y problem yn Saesneg wrth gwrs ydy bod pobl dwi'n synnu'n chlwytho unrhyw hen rybys i Amazon sydd ddim wedi cael ei olygu, a dyma safon yn gyffredinol yn gostwng, a pan da chi'n mynd i'r siop, da chi'n gwybod beth sy'n werthu ddallan a beth sy'n ddim, ac bod heb di bod trwy'r i fatha'r gatekeepers yr golygwyr yma i'r radda. Ar amod bod chi'n gallu, bod gynnach chi rhyw ffrind neu rhywun sy'n gallu golygu'r gwaith. Neu falle sa'n cyngor llyfrau yn dod oed nhw'n gallu darparu gwasanaeth, golygu ar gyfer pobl sy'n isio coeddi pethau'r Kindle ac yn y blaen. Ond ar yr amod bod hynna'n digwydd, dwi'n meddwl bod yn syniad ac oedd hi'n syth i'r wefan Amazon ac yn y blaen.
Dim jyst gweithio newydd chwaith, ond dwi'n sgwennu am stwff yna o bryd i gilydd ar wefan fideo 8, a dwi'n deud yn bob erthigol fwn i lai. Wedyn ni'n ffordd o gael gafel ar y stwff yna, dim mynd i lyfgell prifysgol. Dwi'n dweud yn rhywbeth fel y dydd ola, os dwi'n gwrsnod yn mynd o'i...
Trio, ni'n gobeithio, wel, dwi'n cael bod Roger wedi bod yn trio cael rhywun i ail gyhoeddi fe. Mae'n broblem cael gafel ar y llyfr yma, achos mae lot ohonyn nhw'n mynd nôl i'r 60au, 70au, 80au, a bod nhw'n llyfrau prin. Fel wyt ti'n gweud, llyfrgelloedd yn unig yn gallu cael nhw. A dwi'n gwybod bod yna sioc horror bod yna ddim copi o Dyl Olaf yn y llyfrgell genedlaethol. Oes na? Erbyn hyn? Dwi ddim yn y catalog?
Diolch yn y catalog,
ie. O, oce. Ond na, mae'n siarad cael gafel ar y llyfr yma. Mae'n ddibynnol ar Amazon ac ar y llyfrgell. A gobeithio rhyw ddydd bod hwnna'n rhywbeth o safon di gallu cyhoeddi nhw ar-lein. Yn gobeithio, gawn ni weld, brawn ni weld yn hynny.
A mae'r explorer llyfrgell gan efo'r dechnoleg i sganio'r holl papurau newydd ma mewn falle eto wrth i'r dechnoleg gwella fydd modd jyst roi popio'r llyfr mewn i'r system o ddim
bethau. Byddwn ni'n byw fel y llyfrgell nofel ffyr
gael. Ie, ie, nofel ffyr gael donol arall.
Unrhyw gwestiwn arall?
Hollol self-indulgent. Mae'r bodoli mewn yn y Saesneg te. Mae'n gwbl lan ys bodoli nofel y da iawn. A nofel y da iawn. Ys dim lle yn y Gymraeg, os yna rhyw syniad o'r pob nofel y Gymraeg o'r ddim yn amser, bod yn gallu rhyw, mae eisiau rhyw safon a rhyw neges wneudyddol bwysig iawn.
Y problem yn fy marn i ydy'r diffyg cymhelliad i wneud elw drwy gyhoeddi yn Gymraeg, achos dwi'n meddwl, y rheswm mae yna gymaint o sothach poblogaidd o safon yn Saesneg ydy bod pobl clyfar iawn eisiau gwneud elw, felly mae'n gofod cael penillifa torfol mawr. Lle, os di'r cyngor, os di'n Llynedd y Cymru yn rhoi grant i fi fel academydd ac yn deitha fi, o, sgwennu nofel Cymraeg, does na ddim cymelliad fi sgwennu ar gyfer y dorf, mae cymelliad wedyn i fi sgwennu ar gyfer, ti'n gwybod, pobl fel fi, cyd, Gymru dosbarth canol Cymraeg academaidd. Felly heb yr cymelliad yna i wneud elw oddi ar y gwaith trwy sicrhau gwerthiant mewn uchel o ffosig, dwi'n meddwl bydd y pobl yn dal i bydd dosbarth Cymru dosbarth canol Cymraeg yn prae sgwennu ar gyfer dosbarth Cymru dosbarth canol Cymraeg uchel ail eraill. Felly falle bydd ddim y cymelliad yna i sgwennu ar gyfer pobl apel ehangach mewn ffordd lli.
A mae hwn yn dod nôl hefyd at yr hyn oedd y Lydyn yn gweud gynharach am waith yn andros milwad, bod yn cael ei farchnata ar blant, a bod ffuglenddol yn Gymraeg yn cael ei ystyried yn rhywbeth ysgafn. Si, weithiau'n wir, yn yn aml, dwi'n ddim, fi'n gwybod mae un o fel yn benodol Anwyl Smotyn Bach gan Lleigi Roberts, at blant, ond mae'n nofel eitha chelgeisiol i blentyn, neu oedran penodol yn ei arddegau. I ddarllen, bod nhw'n trial mewn chnata mewn rhywbeth ysgafn, oedd ddim quite eisiau rhoi fe i'r lefel pulp o bosib. Bod nhw'n dal yn sialdenni, fel wyt ti'n gweud, y dosbarth canol Cymraeg sydd wedi cael ei ddysgu a pethau fel yna. A mae hwnna'n bwynt da o ran falle bod angen y pulp arno ni. A bod nhw'n rhyw fath o, bod nhw'n leu comics, ond wedyn cael y dilynwyr wedyn yw'r broblem am ni.
Ie, bwysig achos math yma stwff nath cyfrwng o fi fantasy, y llyfrau Fighting Fantasy yna. Choose your own adventure. Di'r sgwennu yn gret, a mae'n cymryd gyd o'i syniad yn o'r Tolkien a Dungeons and Dragons a stuff hwnnw. Ond o fanna, o'n i'n prif ag i ddarllen Lord of the Rings, ac o fanna actually mae'n i Lord of the Rings a stuff hwnnw. Felly, ie, yeah, dwi'n meddwl bod e'n stuff sydd i gael.
A unwaith, mae pobl yn dechrau allan yr stuff sythachlyd na'n Saesneg wedyn, mae nhw jyst yn sticio at y fo mewn ffordd ydyn, ac yn darllen gweld stuff drwy Saesneg, mae'n meddwl bod e ddim ar gael yn Gymraeg hefyd.
Unrhyw gysylltiedig gyda hynny, ond ydy'r stof sopach mae'r gael yn barod ers y 60 wedi cael ei sgwennu gan boi fel Xenophobiaeth. Ond ydy'n am pan o'r
ond mae'n wir achos mae y blaen ydyrio wedi cael ei farchnata fel un o'r tri nofel ysgafn. Nath eich yn ffogelus ysgrifennu ar ddiwedd i arfa ar ôl fe gael yr fa wleidyddol. So mae'n ddiddorol o ran y safbwynt yna. Ond am ryw reswm, does yna neb yn rhyw fath o gydnabod bod wedi cael ei wneud, bod yna rhyw well yn yr arwyddos. Does yna ddim adolygiad yn ydym byd o blaen ydyn nhw'n byd cyllidwyr o hyd iddo. Dwi'n gwybod os mae hwnna achos bod fi'n ymchwil yn gwaith neu...
Nes i, o'n i'n dallu un o'r ffeglau John Rowlands oedd yn dyfynnu rhyw adolygiad o waith Ismael Paul Collins yn gwarafu'n y ffaith bod rhywun mor glyfar yn sgwennu'r sothach poblogaidd ma ac yn cwynio am y ffaith bod o'n neud yn eich.
Alan Jones wedi sgwennu dyma'r nofel mae'r awdur siwr fod eisiau anghofio.
Mae'n
mwynhau. Dwi'n ddigon. Felly ni'n gwneud yn ddiriwn o'r cysgwyr yn meddwl, wel, oce, dwi ddim yn nofel berffedd. Dwi ddim yn cyndrwg â hynny o ran... Ond, os dwi'n gwybod os fi ti...
Os dwi'n gwybod o'r cyffredin yn gwyllynedd Gymraeg, mi jes yn gwybod yn ôl, ond da ni'n jyst ddim yn gwneud siwm yr ffiction yn dda iawn. Dwi'n ddim yn gwybod e amant, er enghraifft, dwi'n ddim yn gwybod e... Nifer o'n ei arswyd, thrillers, detectives, jyst yn gyffredin ni... Dos yn digon o le i fynd stwff pol, sôn yn fawr, felly mae rhaid i bod beth bod yn...
Llyfrau Cymraeg.
Llyfrau, ie, gyfer y
dwi'n meddwl hefyd ac os bod ni'n... ac os bod ni'n... bod gyda ni'r diwylliant mwyaf rifol yma, da ni hefyd yn teimlo falle pwysau fel Cymru fod yn... i ddangos bod ni'n well na nhw falle yn fwy... So, da ni'n sôn am moesoldeb yn barod bod ni'n boesol well na nhw. Dwi'n falle bod nhw wedi concro ni, ond da ni ar y tir uchel moesol mewn ffordd. A hefyd bod ein llenyddiaeth ni'n fwy uchel ail nhw, so da ni'n gallu deud, ti'n ma nhw'n deud bod ni'n iaith barbaraidd, ond da ni'n gallu dangos bod ni'n bod ein diwylliant ni'n fwy uchel ail nhw, a falle bod ni'n rhywbeth yn seicolegol, bod ni'n fatha chip ar ymysgwyd ni, bod ni'n ofyn ymgolli mewn stwff sothachlyd mewn ffordd, a bod ni'n gofod profi bod ni yn diwylliant o safon trwy sgwennu'r pethau.
Bod yna'n bosib rhyw syniad bod e'n rhywbeth Saesneg Americanaidd, a bod e ddim yn rhywbeth Cymreig. Fi'n clywed y comment yna lot, ww, dwi'n am yn rhywbeth Cymreig iawn. Ond fi'n meddwl, wel, mae'n mor Gymreig i chi eisiau fe bod. Mae lan i ni wneud yn Gymreig os ni moyn. Ond dyna ni'n meddwl am hynny. Unrhyw cwestiwn arall? Neu, sa'n gwybod, mae un cwestiwn arall sydd wedi cael row am rydyn ymlaen.
Dwi'n newydd gofio, y cyhoeddwr greiddiol o Oethos yng Nghymru fydd oedd Plaid Cymru. Ac, ie, unrhyw sylwadau neu ydy unrhyw'n yn gwybod am yr hanes tu ôl i'r peth, achos bod ni'n cymryd bod yn fath o coedd ysroedd neu propaganda.
Oedd e'n propaganda, mae nhw fel dillunio, os ti wedi darllen 10 pwynt polisi blaid o'r gyfnod, bod wedi cael ei lunio, ti'n gallu tigo nhw off, bod ti'n gweld nhw'n digwydd. Wrth bod ti'n gweld nhw'n digwydd. A fi'n gwybod bod wedi cael ei sgwini ar gyfer y blaid, cyfeig o misio ni, mae'r blaid fel ti'n gwybod nath i gyhoeddi fe. A bod hwnna'n bach meddwl i Snyffa Cres. Fi'n credu, fi'n meddwl hi yn gweud hyn, ond fi'n credu bod e'n amharu ar y stori rhywfaint bod y checklist yma, sa'n gwybod os ydych chi'n cytuno.
A mae'n ei doctor Gwynfod Evans ar
y lleisiau. Ydy, gatho i yr i Gwynfod Evans yma, dwi i
jocio. Do, i checkio trwy ddefa, i wirro fe, i ni'n siŵr bod popeth yn iawn.
Os beth ydy? Ydy manifesto ar y llynyddiaeth yn edrych yn edrych yn nofel, narrative fel comisiynol. Ie, mae'n broblem, os mae'r narrative yn stopio er mwyn esbonio sut mae'n i benfa i ariannu a sydd yn rhaid yn cael ei ddau.
Mae'n newn ddiddor o gweld un o'r pethau mwyaf ti'n clywed am wythnos yng Nghymru fydd yw bod y Cymru y dystopau yn lot fwy diddorol. A mae fe yn rhaid, achos dwi ddim yn tick off y pwyntiau yma fel rhyw fath o rest o'r siop. A fel, dyma ni glwys i ni, dyma hyn, a dyma, wel, ti'n mynd i benfa, yr chwareli a hyn a hyn. A bod o'r beth am y Cymru y dystopau sy'n tynnu chi, bod yna rhywbeth yna sy'n cyffwrdd chi mewn ffordd bod e'n rhoi ofn i chi wrth chi ddarllen. Bod y beth am y gweddill yn ôl, bod na ddim llun stori, bod e'n jyst yn, ok, dyma sut mae hyn yn gweithio de, er ymlaen y bit yn ôl o'n am. A dyna ni, dwi'n meddwl. Fi'n gwybod rhaid i'n edrych am y mynd i wneud siwr bod fi'n atgoffa chi, bod perfformiad Eli Ladd a Nico Dafydd yn digwydd yn y stiwdio lawr llawr. A hefyd mae'r ffilmiau ar fi'n dechrau, os ydw i'n iawn, mae'r ffilmiau ar fi'n dechrau yn yr oriau lan loft. Os dilynwch chi'r arwyddion, a mae yna fotonau o diwysgu yn y lift yn ôl pobswn. A diolch, rydych chi'n ddiolch, Melwy, a diolch chi am fan to.